12 de mediodía e 37 minutos, tempo para chegarnos como cada xoves a Galsentura, Galicia, Sensacións Turísticas. Para iso temos ao outro lado da liña telefónica o noso incansable colaborador Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos acompañar unha semana máis para seguir propoñendo ofertas de turismo, ofertas de ocio e de cultura para os nosos ointes e sen sair de Galicia. Non fai falta porque hai moitísimas. Levamos xa unhas semanas, Manuel, pois se cabe centrándonos un pouquiño máis por estas festas de Nadal, polas vacacións dos máis pequenos, en destinos pois moi acaídos para estas datas, para estas vacacións, con propostas alternativas para toda a familia, e ademais hoxe vamos quedar ben pretiño daqui de Redondela, non? Sen sair da ría.
Pois sí, nesta ocasión podemos utilizar o recurso como pretexto, non, para chegarnos despois, durante o resto de todo o ano, a outra serie de recursos que están dentro das nosas inmediacións, dentro da propia ría, e incluso en todo o territorio galego.
Pois nesta ocasión imos ata Vilaboa, non? Porque teñen tamén unha proposta moi interesante para estas datas, non? E queda xa pouquiño tempo para poder visitala.
Unha exposición que forma parte dentro do proxecto de divulgación cultural da Deputación da relativas ás árbores senlleiras, no? as nosas senlleiras en relación ás da provincia de Pontevedra. Está hai unha exposición dentro da Casa de Cultura de Río Maior de Vilaboa, que está en Cobres, e que inaugurouse o martes día 5 de decembro e que vai a pechar o 2 de xaneiro. Por lo tanto, temos agora a oportunidade de nos achegar físicamente a esa exposición, se non sempre queda, obviamente, a posibilidade de facelo online, ¿no? A hacer o catálogo das árboles senlleiras, ou tamén pois a hacer a outra serie de catálogos xa publicados tamén pola Xunta, como é, por exemplo, pois o de árbores con historia, que fai unha ruta de árbores senlleiras como Ruta da Camelia, Rosaliana ou por Padrón. Sempre hai, as árbores poden dar, non, pé a creación dunha serie de itinerarios. Na nosa opinión, na miña opinión, é unha boa oportunidade para nos chegar a Vilaboa, que está moi cerquiña, que ten moitos recursos, non, por outra banda, e mergullarnos tamén nese mundo das árbores senlleiras.
Pois unha proposta moi acaída para estas datas, porque falamos de medio ambiente, de patrimonio natural galego tamén, para que os máis pequenos, e por que non os maiores tamén, non, se poidan achegar, porque de seguro que moitos descoñecen, non, moitas destas árbores que se atopan ademais na nosa comunidade, non, que forman parte da biodiversidade da nosa contorna máis próxima.
Totalmente, eu creo que son contidos transversais, non? Que non afectan única e exclusivamente a poboación infantil, non? Os máis pequenos, máis miúdos, senón que afectan a todos e cada un dos galegos, non? Que ten que concienciarse, temos que acabar un nivel de concienciación medioambiental e de respeto a unha serie de elementos que teñen o mesmo nivel de protección que pode ter unha igrexa románica ou unhas gravuras, uns petroglifos, non? Son elementos do noso patrimonio histórico, patrimonio histórico ou patrimonio natural, neste caso. Por lo tanto, tamén teñen un ámbito de protección, ¿no? As árboles senlleiras, non se poden tocar, e hai unha serie de axudas. Por lo tanto, hai que ver, por outra parte, a promoción dese tipo de valores ser unha oportunidade, ¿no? E non como sempre unha limitación. Dentro desa exposición, o que temos son as da provincia de Pontevedra, que son, en concreto, son 57 árbores, ¿no? As que hai dentro da provincia, que representan pues, casi un tercio, ¿no? Das 192 que hai dentro do catálogo galego de árboles senlleiras, por lo tanto, un bo número. En concreto, na provincia de Pontevedra son 48 árboles senlleiras, ¿no? Para achegarnos a un pouquinho máis e dando pé, ¿no? A que dende Vilaboa se coñeza tamén un pouco máis o Concello de Redondela. Dentro do Concello de Redondela hai, en concreto, temos, vamos a ver, son cinco os conxuntos ou árbores que están protegidas. Son a Carreira de Buchos de Lle San Simón, o Calocedro do Pazo de Torre Cedeira, as Camelias do Pazo de Torres Agrelo, a Camelia Sasancua do Pazo de Torres Agrelo e a Sobreira do Cristo de Arriba, ¿no? Que forma parte do antigo Pazo de Reboreda, que cortou a finca a estrada, e por lo tanto quedou un pouco descontextualizada, pero sigue sendo pois a árbore máis antiga do Concello de Redondela. Son pois antiguidade, oscila entre os 250 e os 500 anos.
Pois pezas tamén do noso patrimonio natural, neste caso, dinas de coñecer, para poder valoralas, non? Para poder respetalas. Así que, pois, por que non tamén unha iniciativa interesante para estas datas que nos pode elevar, non? Logo de coñecer a exposición en Vilaboa, a percorrer outros puntos, mesmo aquí dentro de Redondela e da Bisbarra, para seguir coñecendo máis árbores en Lleiras, pero tamén a visita a esta localidade veciña nos pode servir para visitar ou pasar o día coñecendo lugares moi agradables, moi interesantes dentro do que é a propia Vilaboa, non? Porque son moitos os recursos que ten este municipio.
Sí, sobre todo son recursos naturais, ten tamén patrimonio histórico artístico, non? Por exemplo, iglesias con restos da edificación, antiga edificación románica, obviamente edificacións que sufriron, non, modificacións, alteracións, variacións ao longo dos últimos oito séculos. Temos tamén petroglifos e mámoas dentro do concello de Vilaboa, pero temos tamén lugares con alto valor a nivel paisaxístico e natural, como son, pois, por exemplo, o Parco Natural de Cotorredondo, onde está, pois, a Lagoa de Castiñeiras, que hai unha mámoa tamén, por certo, unha das máis grandes de Galicia, un monumento megalítico, onde está o Miradoiro, o de Cotorredondo, que ten unhas vistas impresionantes, non, as Rías Baixas. Dende os seus 500 metros podese ver, e non solamente, chegase case a Dorsal Galega, non, a divisar dende o Miradoiro e Cotorredondo. E outro elemento que, non por ser habitual, que sí que son máis coñecidas as salinas en diferentes lugares, sobre todo as Rías Baixas, ainas en Vigo, ainas tamén aquí, son as salinas do Ullo, deixan de ser interesantes a nivel medioambiental porque crearon unha flora e fauna específica e por habitamento dende mediados do século XVII dun recurso, pues, como era o sal, non, aí ven o salario, e tamén a presenza de antigos muiños de marea. Por lo tanto, vemos que, bueno, daría pé, pues, faise, de feito, un paseo moi agradable por esa zona.
Un paseo que podemos facer a pé, en bicicleta, con nenos, con adultos, e que resultará moi agradable, non? Se as borrascas nos deixan un pouquiño, resultará moi agradable.
Sí, pero incluso, a ver, as borrascas, non, efectivamente, o que agora ven ser chamado, pois, as ciclogénes explosivas, non? Entre unha e outra, eu creo que, inda que este un pouco mollado, xa, agradecese, se podese visitar perfectamente esa zona, non, do interior da ría, non, esa zona de Vilaboa. E salinas, como vos dicía, salinas que deron, aparte do salario, deron lugar tamén nome a unha zona moi coñecida tamén de Galicia, non, que é o Salnés. O Salnés de Ribos, un nome de saliniense, que era un nome que lle daban na Alta Idade Media precisamente por a presenza de salinas, non? Salinas como as que houve tamén por outra banda en Vigo, que eran, pois, ata aí ben pouco, polo menos, eran, se visitaban, non? Había un centro de interpretación a salinas na zona de Rosalía de Castro.
O Salinae, ese museo que pode visitarse, sobre todo, foi moitas visitas escolares, os rapaces adoitan acudir, a mes é un lugar que impresiona bastante polo fito de como está o acceso, non? Dende unha rúa céntrica de Vigo, baixamos nun ascensor e nos atopamos con ese mundo, non? Tan diferente, está moi ben coidada, ademais, certamente paga a pena tamén visitar Salinae.
Absolutamente, de alguna maneira, é unha vía tamén, nun contexto de 50 km a redonda, ver a evolución, ¿no?, de aproveitamento dun recurso, como foi, pois, en época romana, dunha maneira extensiva, ¿no?, entre esa zona do areal. Por outra banda, como se mantiveron esas estructuras na alta Idade Media, durante toda a Idade Media, en época moderna, ¿no? Por lo tanto, o Salnés quedaría precisamente desa actividade extractiva, que era vital, ¿no? De feito, pues, era unha actividade que se envolvían habitualmente, pois, as oligarquías, ¿no? Nomeadamente, pois, o clero, o alto clero, aristocracia. E posteriormente, o aproveitamento que se fixo de carácter industrial tamén en época moderna, ¿no?, con salinas, pues, como as do Ullo, que eran propiedade en concreto dos xesuítas de Pontevedra, e os muiños de marea, ¿no?, os muiños de marea que temos en toda Galicia, ¿no?, de norte a sur temos muiños de marea, pues, en Cambados, temos muiños de marea precisamente a Viali tamén nas salinas do Ullo, temos muiños de marea en a ría de Ferrol en Narón, temos na Ceña en Coruña, de norte a sur hai en Muros, ¿no?, que se ve, son casi os millores, non, para ver a estrutura de antigos muiños de marea.
Pois, sen dúbida, unha alternativa moi boa para estes días de lecer, esa visita a Vilaboa para ver as Salinas do Ulló, para ver esa exposición de árbores senlleiras, para gozar tamén pois dos paseos, das súas igrexas e tamén da súa gastronomía, porque como en toda Galicia tamén hai, non? Lugares moitos en Vilaboa onde poder xantar e xantar ben, así que penso que temos unha visita completiña, non?
Sí, eu creo que sen facer nada extraordinario, en canto a desprazamento, podemos ver algo extraordinario, ¿no? Podemos ver algo que nos extraordinario no sentido de que está fora do que nos pensamos que vai a ser unha exposición o uso, ¿no? Unha exposición que pode nos dar pé a precisamente afondar nun coñecemento que básico fundamental para preservar a nosa identidade cultural.
Unha exposición que nos decías, Manuel, lembramos, pode visitarse na Casa da Cultura de Vilaboa en Cobres, ¿no?
En Cobres, sí, efectivamente, na Casa da Cultura de Cobres, perdón, na Casa de Cultura de Río Mayor, que está pois moi cerquiña vamos a ver do Club Marítimo da Praia de Ilán. É onde queda a Casa de Cultura de Río Mayor.
Pois a Dari poderán desplazarse aqueles que desexen ver esa exposición de árbores senlleiras dentro do programa da Deputación de Pontevedra para poñer en valor este patrimonio natural que temos e que quedan, pois dicíamos, ata o 2 de xaneiro, non? Para poder visitala.
Sí, cando remata a exposición, e hora de visita é de 8:30 da mañá a 8:30 da tarde, por lo tanto, pois horario de apertura é suficiente como para se achegar pues, un momento, dar un paseo e desfrutar pues, calquer día comprendido entre hoxe, ¿no? o día 2, que por lo tanto será o martes, ¿no? O martes da semana que ven, e que lle dé a pé para coñecer non solamente as árbores senlleiras da provincia de Pontevedra, que tamén, obviamente, como dicíamos, xa en Redondela motivarían unha serie de excursións, pero que van moito máis aló, ¿no? En Soutomaior, en Gondomar, en Vigo, en Poio, en Pontevedra, cidades, hai gran cantidad de lugares nos que inda que visitemos por outros motivos, sempre nos poderemos achegar, ¿no?, o coñecemento dunha serie de árbores, ¿no?, de monumentos vexetais que por o seu porte, pola súa proveniencia, pola súa singularidade a nivel pues, a antigüedade o motivo da importación e a derivación que tivo, pues, convertíronse en árbores senlleiras.
Pois árbores que é preciso tamén coñecer ese patrimonio natural para valoralo, para respetalo e para conservalo, non, durante moito tempo máis. Así que xa o saben, amplo horario demais de apertura nesa Casa da Cultura para poder visitar esta mostra, un horario ininterrumpido, é moi amplo, así que xa o saben, poden achegarse a talí. Nos nada máis que agradecer a Manuel Ramos que estivera hoxe con nós dende Galsen Tour para checaros esta proposta. Seguiremos ofrecendo como cada semana máis alternativas de ocio, de cultura e de lecer aquí en Galicia. Unha aperta, boa despedida de ano, boa entrada de ano novo, Manuel.
O mesmo, desexo vos a vos e a toda a audiencia de Radio Redondela pues, un 2018 cheo do mellor do bo.
Pois moitas grazas, unha aperta tamén.
Unha aperta.
Ti.